Riga over the next few days is making history. We haven't had.
Rīga nākamajās dienās veidos vēsturi. Neesam ieviesuši jaunus pasaules čempionātus kopš 2014. Gada, kad Bahamu salās iesākām pasaules čempionātu stafetēs. Šis ir svarīgs pasākums, jo tas būs globāls skriešanas festivāls. Esam priecīgi, ka pirmo čempionātu uzņem tieši Rīga. Strādājam ar ļoti labu federāciju un organizatorisko komiteju. Personīgi esmu ļoti priecīgs, ka esam spējuši pirmo reizi pasaules čempionātā oficiāli iekļaut jūdzes distanci. Ne tikai tā ir viena no pieejamākajām distancēm, bet tā ir distance, kurā ir īpaša vēsture.